Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Sabtu malam ini, 22 Maret 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Malaysia minta bantuan Amerika untuk mencari pesawat yang hilang. Ukraina akan menjadi bahan pembicaraan utama Presiden Obama dalam kunjungannya ke Eropa. Lebih dari 1.200 pendukung Presiden terguling Mohamed Morsi diadili Sabtu ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Jadi itu nomor satu, harus memilih yang memenuhi syarat. Kedua, kalau dalam calon-calon itu ada yang memenuhi syarat, maka umat Islam wajib memilih dan haram hukumnya golput.
Carter terjun ke dunia politik pada tahun-tahun 1960-an dengan menjabat sebagai senator negara bagian Georgia, kemudian terpilih menjadi gubernur pada tahun 1970.
Demikian Warta Dunia.
Selamat malam pendengar. Pemerintah Malaysia minta bantuan Departemen Pertahanan Amerika untuk mengirim alat pemantau bawah air guna mencari pesawat Malaysia Airlines yang hilang. Kata juru bicara Pentagon, Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein mengajukan permintaan itu dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel. Tidak dijelaskan peralatan apa yang mungkin akan dikirim oleh Amerika, tapi Hagel sedang mempelajari permintaan itu untuk mengetahui apakah alat-alat tersebut akan bermanfaat dalam mencari pesawat yang hilang itu. Foto-foto yang dibuat oleh satelit Australia menunjukkan dua benda besar yang terapung di laut yang mungkin berasal dari pesawat Boeing 77 itu, tapi sampai hari Jumat belum ditemukan sisa-sisa pesawat dalam pencarian yang dilakukan dengan kapal dan pesawat terbang di lautan Hindia bagian selatan dekat Australia. Kata Perdana Menteri Australia Tony Abbott kepada wartawan, Australia akan menggunakan semua peralatan yang dimilikinya untuk menemukan pesawat itu. Pesawat Malaysia Airlines yang mengangkut 239 penumpang dan awaknya itu menghilang dari radar tidak lama setelah berangkat dari Kuala Lumpur dalam penerbangan ke Beijing tanggal 8 Maret yang lalu.
Tiga orang tersangka ekstremis Islam ditangkap setelah polisi menyita kiriman bom yang katanya akan digunakan untuk menyerang tempat-tempat pelacuran di Sulawesi. Di antara yang ditangkap minggu lalu adalah Ambo Intang yang dicari-cari karena dituduh terlibat dalam pembunuhan dua orang polisi di Poso, Sulawesi Tengah, tahun 2012, kata juru bicara polisi Maijen Roni Sompi. Polisi anti-teror sebelumnya menangkap dua orang tersangka lainnya. Satu dari kedua orang itu diketahui bernama Bambang Aribowo yang ditangkap ketika baru tiba di bandara. Kata Jenderal Sompi, polisi menyita dua bom rakitan yang dikirim ke Makassar dari Trenggalek di Jawa Timur. Bom rakitan itu, kata Sompi, akan digunakan untuk menyerang rumah-rumah pelacuran di kawasan itu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Masalah Ukraina akan menjadi bahan pembicaraan utama dalam kunjungan Presiden Obama ke Eropa minggu depan, kata pejabat Gedung Putih. Penasihat Keamanan Nasional Susan Rice mengatakan pada wartawan hari Jumat bahwa tema utama perjalanan Presiden kali ini adalah memperkuat kemitraan Amerika dengan sekutu-sekutunya, termasuk NATO dan Uni Eropa serta kelompok G7. Kata Susan Rice, pencaplokan Crimea oleh Rusia telah mendorong penilaian kembali secara mendasar hubungan Amerika-Rusia. Karena itu, dunia akan melihat dengan jelas bahwa Rusia akan semakin terkucil dari dunia internasional. Ketika berada di Eropa, Presiden Obama juga akan menghadiri konferensi tentang keamanan nuklir yang akan dihadiri lebih dari 50 negara termasuk Rusia. Kata Susan Rice, Amerika sangat berkepentingan untuk bekerja sama dengan Rusia dalam hal ini yang menurutnya merupakan tonggak utama kebijakan keamanan nasional Amerika karena akan menyulitkan bagi teroris untuk memperoleh senjata nuklir. Sementara itu, Rusia dan anggota Perkumpulan Kerjasama dan Keamanan Eropa atau OSCE hari Jumat sepakat untuk mengirim pemantau sipil ke Ukraina, tapi tidak disebutkan apakah para pemantau itu juga akan pergi ke semenanjung Crimea. OSCE mengatakan kira-kira 500 pemantau akan mengumpulkan informasi tentang situasi keamanan dan HAM di Ukraina.
Seorang jaksa Amerika telah membebaskan seorang agen FBI dari kesalahan karena menembak seorang teman dari tersangka pelaku pengeboman Marathon Boston. Sumber-sumber penegak hukum hari Jumat mengatakan, jaksa negara bagian Florida memutuskan agen FBI itu, yang tidak disebut namanya, dibenarkan menggunakan kekerasan ketika ia menembak dan menewaskan Ibrahim Todashev. Pejabat mengatakan agen itu bertindak untuk membela diri setelah Todashev menyerangnya ketika ditanyai di apartemennya di Florida bulan Mei lalu. FBI ke Florida untuk menanyai Todashev, imigran asal Ceknya, mengenai pertemanannya dengan tersangka pengebom Marathon Boston, Tamerlan Tsarnaev. Pejabat mengatakan, sebelum Todashev menyerang agen itu, ia memberitahu penyelidik bahwa ia dan Tsarnaev ikut dalam 3 pembunuhan yang tidak terkait dengan pengeboman di Boston itu.
Lebih dari 1.200 pendukung Presiden Mesir yang terguling, Mohamed Morsi, akan diadili hari Sabtu dalam sidang pengadilan terbesar sejak penumpasan demonstrasi bulan Agustus lalu, kata sumber-sumber pengadilan Mesir. Kantor berita AFP melaporkan pengadilan massal ini adalah bagian dari penumpasan yang diadakan oleh pemerintah yang didukung militer terhadap para pendukung Morsi yang masih terus menuntut supaya Morsi dikembalikan ke jabatannya sebagai presiden. Morsi, Presiden Mesir hasil pemilu yang pertama dan seorang warga sipil digulingkan oleh militer bulan Juli tahun lalu. Penggulingan itu memicu kerusuhan di seluruh Mesir, antara yang pro dan kontra. Di antara tersangka yang akan diadili hari Sabtu ini adalah Mohamed Badi, pemimpin agung kelompok Ikhwanul Muslimin yang sekarang dinyatakan terlarang. Sumber-sumber yang dekat dengan Ikhwanul Muslimin mengatakan sidang-sidang pengadilan itu akan diadakan di 6 pengadilan terpisah yang akan berlangsung selama 6 hari. Sebagian tersangka akan diadili in absentia.
Seorang hakim federal Amerika telah membatalkan larangan perkawinan sesama jenis di negara bagian Michigan dalam serangkaian keputusan pengadilan terbaru yang mendapati larangan perkawinan gay tidak konstitusional. Hakim Distrik Amerika, Bernard Friedman, mengeluarkan amar setebal 31 halaman yang mengatakan larangan itu melanggar konstitusi Amerika yang menjamin perlindungan setara dalam hukum. Seorang hakim federal Amerika telah membatalkan larangan perkawinan sesama jenis di negara bagian Michigan dalam serangkaian keputusan pengadilan terbaru yang mendapati larangan perkawinan gay tidak konstitusional. Hakim Distrik Amerika, Bernard Friedman, mengeluarkan amar setebal 31 halaman yang mengatakan larangan itu melanggar konstitusi Amerika. Demikian Warta Dunia.
Inilah Voice of America.
Ukraina telah menandatangani perjanjian kerjasama politik lebih erat dengan Uni Eropa, sedangkan penandatanganan perjanjian perdagangan berjangkauan lebih luas akan dilakukan kemudian. Ini berlangsung sementara Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dokumen yang meresmikan bergabungnya Crimea dengan Rusia. Berikut ini laporan koresponden VOA Steve Herman dari Kiev selengkapnya. Sementara Ukraina mengambil langkah bersejarah untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Eropa, Crimea, provinsinya yang strategis dan didominasi penduduk berbahasa Rusia, semakin kokoh dalam cengkraman Moskow. Presiden Putin menandatangani rancangan undang-undang di Kremlin yang menuntaskan aneksasinya terhadap Crimea. Perdana Menteri sementara Ukraina, Arseniy Yatsenyuk, berada di Brussels untuk menjelaskan bahwa negaranya hanya punya dua pilihan untuk menanggapi langkah Rusia tersebut.
The first one is military, which is not really acceptable.
Yang pertama adalah secara militer ini sama sekali tidak dapat diterima karena dunia akan mengalami perang dunia ketiga. Yang kedua adalah secara politik, diplomatik, dan ekonomi. Cara terbaik untuk membendung Rusia adalah memberlakukan sanksi-sanksi ekonomi nyata terhadap mereka.
Perjanjian politik antara Kiev dan Uni Eropa tidak serta-merta mengubah kondisi apapun di Ukraina. Tetapi Deputi Menteri Luar Negeri Ukraina, Danilo Lubkivsky, menyatakan perjanjian tersebut menempatkan Ukraina pada jalur baru untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Menurut Lubkivsky, masalah-masalah besar yang dihadapi dan harus ditangani Ukraina, seperti konflik Crimea, situasi ekonomi yang sangat buruk, serta korupsi, merupakan peninggalan penguasa terdahulu. Selain masalah-masalah tersebut, Moskow menegaskan bahwa Kiev berutang miliaran dolar dalam pembelian gas alam sebelumnya dan telah memperingatkan bahwa Rusia akan mempertimbangkan kembali diskon harga gas alam yang dijanjikan Presiden Vladimir Putin akhir tahun lalu kepada pemimpin terguling Ukraina, Viktor Yanukovych. Moskow telah beberapa kali menghentikan pasokan gas alam untuk Ukraina dalam dasawarsa lalu. Utusan khusus Amerika urusan energi Carlos Pascual sedang berada di Kiev untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin pemerintah mengenai keamanan energi negara itu. Ia mengatakan Ukraina dapat berswasembada gas pada tahun 2020. Mantan Duta Besar Amerika untuk Ukraina itu berharap Rusia akan melanjutkan rencana memanfaatkan sistem pengiriman gas melalui Ukraina.
Agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan di seantero Eropa Tengah, di seluruh Eropa Barat, Rusia punya kesempatan untuk dapat memanfaatkan jalur pasokan yang ada dan untuk terus memasok gas yang juga akan disalurkan ke Ukraina.
Setelah singgah di Moskow, Sekjen PBB Ban Ki-moon tiba di Kiev untuk bertemu para pejabat senior pemerintah sementara. Ia segera menyatakan khawatir mengenai kemungkinan krisis meluas hingga keluar kawasan tersebut.
This current crisis can only be resolved.
Krisis sekarang ini hanya dapat diselesaikan melalui solusi diplomatik damai berdasarkan prinsip-prinsip piagam PBB, termasuk menghormati kedaulatan, persatuan, dan integritas teritorial Ukraina.
Ihor Smesko adalah mantan kepala dinas intelijen Ukraina dan kolonel di militer Soviet. Ia mengatakan, jika militer dan tentara cadangan Ukraina tidak dikerahkan untuk mempertahankan diri, hal itu bisa ditafsirkan sebagai kurangnya kemauan untuk melindungi kedaulatan negara.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah. Buruan!
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram untuk golput atau tidak menggunakan hak pilih saat pemilu. Fatwa haram golput ini bertujuan agar masyarakat, khususnya umat Islam, berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang baik bagi negara. Sementara itu, bagi Komisi Pemilihan Umum, fatwa ini sangat berpotensi menaikkan jumlah keikutsertaan pemilih dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun ini. Selengkapnya ikutilah laporan koresponden VOA RT Jawulan di Bandung.
Fatwa haram golput yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI ini merupakan salah satu bentuk upaya dari para ulama dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Barat Salim Umar mengatakan, keberadaan pemimpin sangat penting bagi umat Islam. Oleh karena itu, pemilu untuk memilih para pemimpin yang terbaik harus didukung oleh seluruh umat Islam. Jika di antara para calon pemimpin ada yang memenuhi syarat, maka umat Islam wajib hukumnya untuk memilih dan haram hukumnya untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya.
Jadi itu nomor satu, harus memilih yang memenuhi syarat. Kedua, kalau dalam calon-calon itu ada yang memenuhi syarat, maka umat Islam wajib memilih dan haram hukumnya golput. Haram hukumnya tidak memilih, kalau memang di antara calon-calon itu memenuhi syarat.
Fatwa haram golput dikeluarkan oleh MUI pada saat ijtima ulama di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat tahun 2009 lalu. Untuk mensosialisasikan fatwa haram ini, MUI menggerakkan para da'i atau juru dakwah untuk menyebarkan informasi fatwa tersebut kepada seluruh masyarakat muslim. MUI menjadi sumber konsultasi para da'i untuk melakukan tugas sosialisasi penyebaran informasi fatwa haram golput.
Jadi MUI kan ingin menjaga supaya masyarakat tertib, negaranya maju, dan kemudian aturan undang-undang dijalankan dengan baik, termasuk peraturan pemilu supaya dilaksanakan.
Sementara itu, bagi Komisi Pemilihan Umum atau KPU, adanya fatwa haram golput dari MUI berpotensi untuk menaikkan jumlah partisipasi pemilih dalam momen pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun ini. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Yayat Hidayat, mengungkapkan persoalan golput sudah sangat serius. Contohnya saat pemilihan bupati di Cirebon beberapa waktu lalu. Tingkat partisipasi pemilih pada saat itu hanya 46%. Artinya 54% masyarakat memilih untuk golput. Oleh karena itu, pihaknya perlu melibatkan MUI untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang memiliki hak pilih dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2014. Yayat yakin peran MUI bisa menekan angka golput.
Ya, bagi KPU yang menguntungkan. Nah, itu kan dalam rangka mendorong partisipasi. Saya harapkan pemilu legislatif ini juga bisa meningkat.
Yayat berharap tingkat partisipasi pemilih di Jawa Barat terus meningkat, terutama setelah keluarnya fatwa haram golput dari MUI. Pada saat pemilihan gubernur atau pilgub tahun 2013 lalu, tingkat partisipasi pemilih mengalami kenaikan dari 50% menjadi 63%. Dari Bandung, Jawa Barat, RT Jaulan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Mengiyakan permintaan orang lain, baik itu teman, kerabat, atau rekan kerja, rasanya lebih mudah daripada mengatakan tidak atau menampik permintaan tersebut. Tetapi bagaimana bila akibatnya kita sukar memenuhi tenggat pekerjaan yang datang bertubi-tubi, atau bahkan stres karena harus memenuhi semua permintaan dalam waktu amat singkat? Menurut para pakar di Mayo Clinic, mampu berkata tidak dapat mengurangi stres dalam kehidupan kita. Apa saja alasan bagi kita untuk berkata tidak? Di antaranya, kita menghargai tugas dan kewajiban yang perlu dilakukan saat ini dan memastikan bahwa kita mencurahkan waktu yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dengan mengatakan tidak untuk tugas-tugas yang sudah biasa kita kerjakan, kita punya waktu untuk melakukan hal-hal menarik baru lainnya. Kita juga membuka kesempatan bagi orang lain untuk ikut terlibat. Kadang-kadang kita sukar menentukan aktivitas mana yang akan mendapat prioritas waktu dan perhatian. Agar dapat mengatakan tidak pada saat yang tepat, kita perlu mempertimbangkan kembali prioritas tersebut. Bila tidak terlalu penting atau akan membuat stres berkepanjangan, jangan ragu-ragu mengatakan tidak. Nah, sekarang bagaimana cara menyampaikannya? Pertama, dengarkan permintaan orang lain dengan baik. Jangan sela perkataan orang itu. Lalu, katakan tidak dengan setegas dan setenang mungkin. Kita tidak harus menyampaikan alasan panjang lebar. Bila terpaksa, beri penjelasan sesingkat mungkin. Alihkan pembicaraan atau permisi sambil meninggalkan tempat. Jangan berbohong atau membuat-buat alasan, karena bersikap jujur merupakan cara terbaik untuk menampik permintaan sahabat, keluarga, bahkan rekan sekerja. Tetaplah bersikap hormat terhadap orang yang meminta kita melakukan sesuatu, meskipun kita mungkin tidak diperlakukan hormat olehnya. Dan terakhir, siapkan diri untuk mengulangi kata tidak sampai orang lain benar-benar memahami bahwa kita memang bersungguh-sungguh mengatakan demikian. ...22 Maret 1945, para utusan dari Mesir, Syria, Lebanon, Transjordan, Arab Saudi, Irak, dan Yaman bertemu di Kairo untuk mendirikan Liga Arab, suatu organisasi regional negara-negara Arab. Untuk memicu pertumbuhan ekonomi di kawasan, menyelesaikan perselisihan di antara para anggotanya, dan mengkoordinasi sasaran politik, para anggota Liga Arab membentuk Dewan, di mana setiap negara anggota memiliki satu hak suara. Ketika negara Israel dibentuk pada tahun 1948, negara-negara anggota Liga Arab secara bersama-sama menyerang, namun kemudian berhasil dipukul mundur pasukan Israel. 2 tahun kemudian, negara-negara Liga Arab menandatangani suatu fakta pertahanan bersama. 15 negara Arab lainnya kemudian bergabung dengan organisasi tersebut, dan pada tahun 1965, Liga Arab membentuk pasar bersama.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kisah cinta sudah sering menjadi tema film. Tetapi kadang-kadang muncul satu film yang sedikit berbeda dengan tema sama, seperti yang kita dengar dari wartawan VOA Ray Kugel. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam info film.
Romance adalah hal yang sulit. Tidak mudah bagi seorang pria untuk terus terang memberitahu seorang gadis bahwa dia suka kepadanya, bahkan saat dinamika hubungan mereka mengarah ke sana. Itulah masalah yang dihadapi seorang pemuda bernama Rafael dengan seorang gadis bernama Amber. Tapi situasi mereka lain dari film cinta umumnya. Pasangan ini sama-sama menderita keterbelakangan mental.
Shell, hello. Hi.
Dalam film pendek yang disebut Beautiful, keduanya mengalami suka duka dalam mengungkapkan isi hati. Amber yang menderita Down syndrome adalah juara renang gaya kupu-kupu. Rafael, walaupun mengalami cacat intelektual ringan, adalah seniman sketsa berbakat yang dengan penuh kasih sayang menggambar Amber, baik di dalam maupun di luar kolam renang. Dia ingin mengatakan kepada Amber bahwa dia beautiful, cantik, tetapi tidak memiliki keberanian. Hubungan mereka bersemi di sekitar kolam renang lokal di Canberra, Australia. Ayah Amber adalah pelatihnya. dia kurang senang dengan perhatian putrinya pada Rafael karena merasa pemuda itu mengganggu latihan renang Amber. Tapi sikapnya berubah setelah penjaga kolam renang yang tidak simpatik mengejek sketsa dan gambar Amber yang dibuat Rafael serta mengolok-olok kecacatan mereka. Ayah Amber akhirnya menyadari seberapa jauh hubungan anaknya dengan pemuda itu. Rafael juga mendapat dorongan untuk akhirnya mengungkapkan kata yang sudah lama ingin diungkapkannya.
She's my girlfriend.
Genevieve Clay Smith menyutradarai dan ikut menulis naskah film Beautiful dengan penampilan yang mengagumkan dari Peter Rossino yang berperan sebagai Rafael dan Catherine Senior yang berperan sebagai Amber.
The project was initiated by an organization in Canberra and I was brought on board to help all these people with different disabilities were talking about their experiences and things that were important to them and relationships came up a lot. So we ended up running with the theme of relationships and that's how we came to write Beautiful.
Film pendek ini memberi pesan bahwa kasih sayang dan cinta adalah universal, sama bagi semua orang tanpa memandang situasi dan kondisi seseorang. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dalam bagian keempat serial Ibu Negara Amerika pada bulan Maret ini, Nini Gesherikin menampilkan Eleanor Rosalynn Smith Carter, istri Presiden Jimmy Carter, Presiden ke-39 Amerika, yang menjabat dari tahun 1977 hingga 1981. Selengkapnya disampaikan Nini Gesherikin dan Dewi Sulianti dalam Amerika Kini.
Eleanor Rosalynn Smith lahir di Plain, Georgia, pada tanggal 18 Agustus 1927, anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Wilburn Edgar Smith, seorang montir mobil dan petani, dan Alethea Murray Smith, seorang penjahit. Waktu berumur 13 tahun, ayahnya meninggal dunia, dan Rosalynn membantu ibunya yang bekerja menafkahi keluarga dengan mengelola rumah tangga dan mengasuh adik-adiknya.
Rosalynn berkenalan dengan pemuda Jimmy Carter waktu masih duduk di SMA. Mereka berumah tangga pada bulan Juli 1946 setelah Rosalynn tamat SMA, sementara suaminya terus berkarir di Angkatan Laut Amerika Serikat. Pasangan muda ini dikaruniai 4 anak, 3 yang pertama lahir di tempat yang berbeda dan jauh dari kampung halaman mereka, Georgia, karena tugas militer Jimmy Carter.
Carter terjun ke dunia politik pada tahun-tahun 1960-an dengan menjabat sebagai senator negara bagian Georgia, kemudian terpilih menjadi gubernur pada tahun 1970. Sewaktu menjadi istri gubernur inilah, Rosalynn Carter memusatkan perhatiannya di bidang kesehatan jiwa. Dengan terpilihnya Jimmy Carter dan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada tanggal 20 Januari 1977, Rosalynn bertindak sebagai ibu negara.
Dalam peran ini, kesehatan mental menjadi prioritas utamanya, bahwa orang tak perlu merasa enggan atau takut disebut gila jika dihadapkan pada kondisi tertekan jiwa. Ia berjasa memfasilitasi bantuan pemerintah bagi para penderita penyakit ini. Dia menganjurkan kaum wanita berkiprah di luar rumah dan melobi Departemen Pertahanan Amerika Serikat agar mempekerjakan lebih banyak perempuan sebagai pengawal kehormatan di Gedung Putih.
Presiden Jimmy Carter hanya menjabat selama satu periode dan meninggalkan Gedung Putih pada tahun 1981. Tahun 1982, suami istri ini mendirikan yayasan nirlaba The Carter Center di Atlanta, Georgia, yang berkiprah bukan saja di dalam negeri, tetapi di seluruh dunia, dalam berbagai isu antara lain kesehatan global, hak asasi manusia, dan mediasi konflik.
Mantan ibu negara Rosalynn Carter telah dianugerahi banyak penghargaan, di antaranya medali presiden untuk kebebasan, penghargaan paling tinggi bagi warga sipil. Kini berumur 86 tahun, dia menjalani usia emasnya dengan suaminya, mantan presiden Jimmy Carter, di Plains, Georgia dengan dikaruniai 12 cucu dan 7 cicit.
Kini kembali Leonard Triyono dan saya Utami Husin menyampaikan berita dunia.
Selamat malam pendengar. pemerintah Malaysia minta bantuan Departemen Pertahanan Amerika untuk mengirim alat pemantau bawah air guna mencari pesawat Malaysia Airlines yang hilang. Kata juru bicara Pentagon, Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein mengajukan permintaan itu dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel. Tidak dijelaskan peralatan apa yang mungkin akan dikirim oleh Amerika, tapi Hagel sedang mempelajari permintaan itu untuk mengetahui apakah alat-alat tersebut akan bermanfaat dalam mencari pesawat yang hilang itu. Foto-foto yang dibuat oleh satelit Australia menunjukkan dua benda besar yang terapung di laut yang mungkin berasal dari pesawat Boeing 77 itu, tapi sampai hari Jumat belum ditemukan sisa-sisa pesawat dalam pencarian yang dilakukan dengan kapal dan pesawat terbang di lautan Hindia bagian selatan dekat Australia. Kata Perdana Menteri Australia Tony Abbott kepada wartawan, Australia akan menggunakan semua peralatan yang dimilikinya untuk menemukan pesawat itu. Pesawat Malaysia Airlines yang mengangkut 239 penumpang dan awaknya itu menghilang dari radar tidak lama setelah berangkat dari Kuala Lumpur dalam penerbangan ke Beijing tanggal 8 Maret yang lalu.
Tiga orang tersangka ekstremis Islam ditangkap setelah polisi menyita kiriman bom yang katanya akan digunakan untuk menyerang tempat-tempat pelacuran di Sulawesi. Di antara yang ditangkap minggu lalu adalah Ambo Intang yang dicari-cari karena dituduh terlibat dalam pembunuhan dua orang polisi di Poso, Sulawesi Tengah, tahun 2012, kata juru bicara polisi Maijen Roni Sompi. Polisi anti-teror sebelumnya menangkap dua orang tersangka lainnya. Satu dari kedua orang itu diketahui bernama Bambang Aribowo yang ditangkap ketika baru tiba di bandara. Kata Jenderal Sompi, polisi menyita dua bom rakitan yang dikirim ke Makassar dari Trenggalek di Jawa Timur. Bom rakitan itu, kata Sompi, akan digunakan untuk menyerang rumah-rumah pelacuran di kawasan itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Masalah Ukraina akan menjadi bahan pembicaraan utama dalam kunjungan Presiden Obama ke Eropa minggu depan, kata pejabat Gedung Putih. Penasihat Keamanan Nasional Susan Rice mengatakan pada wartawan hari Jumat bahwa tema utama perjalanan Presiden kali ini adalah memperkuat kemitraan Amerika dengan sekutu-sekutunya, termasuk NATO dan Uni Eropa serta kelompok G7. Kata Susan Rice, pencaplokan Crimea oleh Rusia telah mendorong penilaian kembali secara mendasar hubungan Amerika-Rusia. Karena itu, dunia akan melihat dengan jelas bahwa Rusia akan semakin terkucil dari dunia internasional. Ketika berada di Eropa, Presiden Obama juga akan menghadiri konferensi tentang keamanan nuklir yang akan dihadiri lebih dari 50 negara termasuk Rusia. Kata Susan Rice, Amerika sangat berkepentingan untuk bekerja sama dengan Rusia dalam hal ini yang menurutnya merupakan tonggak utama kebijakan keamanan nasional Amerika karena akan menyulitkan bagi teroris untuk memperoleh senjata nuklir. Sementara itu, Rusia dan anggota Perkumpulan Kerjasama dan Keamanan Eropa atau OSCE hari Jumat sepakat untuk mengirim pemantau sipil ke Ukraina, tapi tidak disebutkan apakah para pemantau itu juga akan pergi ke semenanjung Crimea. OSCE mengatakan kira-kira 500 pemantau akan mengumpulkan informasi tentang situasi keamanan dan HAM di Ukraina.
Seorang jaksa Amerika telah membebaskan seorang agen FBI dari kesalahan karena menembak seorang teman dari tersangka pelaku pengeboman Marathon Boston. Sumber-sumber penegak hukum hari Jumat mengatakan, jaksa negara bagian Florida memutuskan agen FBI itu, yang tidak disebut namanya, dibenarkan menggunakan kekerasan ketika ia menembak dan menewaskan Ibrahim Todashev. Pejabat mengatakan agen itu bertindak untuk membela diri setelah Todashev menyerangnya ketika ditanyai di apartemennya di Florida bulan Mei lalu. FBI ke Florida untuk menanyai Todashev, imigran asal Ceknya, mengenai pertemanannya dengan tersangka pengebom maraton Boston, Tamerlan Tsarnaev. Pejabat mengatakan, sebelum Todashev menyerang agen itu, ia memberitahu penyelidik bahwa ia dan Tsarnaev ikut dalam 3 pembunuhan yang tidak terkait dengan pengeboman di Boston itu.
Lebih dari 1.200 pendukung Presiden Mesir yang terguling, Mohamed Mursi, akan diadili hari Sabtu dalam sidang pengadilan terbesar sejak perumpasan demonstrasi bulan Agustus lalu, kata sumber-sumber pengadilan Mesir. Kantor berita AFP melaporkan pengadilan massal ini adalah bagian dari perumpasan yang diadakan oleh pemerintah yang didukung militer terhadap para pendukung Mursi yang masih terus menuntut supaya Mursi dikembalikan ke jabatannya sebagai presiden. Mursi, Presiden Mesir hasil pemilu yang pertama dan seorang warga sipil digulingkan oleh militer bulan Juli tahun lalu. Penggulingan itu memicu kerusuhan di seluruh Mesir antara yang pro dan kontra. Di antara tersangka yang akan diadili hari Sabtu ini adalah Muhammad Badi, pemimpin agung kelompok Ikhwanul Muslimin yang sekarang dinyatakan terlarang. Sumber-sumber yang dekat dengan Ikhwanul Muslimin mengatakan sidang-sidang pengadilan itu akan diadakan di 6 pengadilan terpisah yang akan berlangsung selama 6 hari. Sebagian tersangka akan diadili in absentia.
Pendengar jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini dalam acara Country Countdown yang dipandu Leonard Triyono. Masih tetap bersama VOA Washington.